እቲ ክበሃል ዘሎ ኦራል ኣፕዴት እዩ ብቓል ዝውሃብ ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ፀብፃብ ኣይኮነን መድሊ ዝዮ ነይሩ የድልን እኳ ካልእ ሕቶ እንዲ ብመሰረቱ ግን እቲ ዋላ ካብ ሕጊ ጀሚርናው ናብ ኤርትራ ሲስተማቲክ ማለት ስርዓት ዝሓዘ ምግሃዝ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ መርሚሮ ረኪበዮ ዝበሃል መሰረት የብሉን። ብቀዳምነት ከምቲ ተደጋጋሚ ዝበልናዮ ብመትከል ከምዚ ዝኣመሰለ ንሃገራት ዒላማ ዝገብር ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ናብ ምትሕግጋዝ ዘይኮነ ናብ ምትፍናን ዘምርሕ ውሳነ ይኹን ሜካኒዝም ከምዚ ናይ ፍሉይ ራፖርተር ተመዚዛ ዘላ ናብ ኤርትራ ይኹን ዋላ ዝፀራይ ኮሚሽን ዝበሃል ኣይንቕበሎን ኢና። እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ እውን መሰረት ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ቅሩላው ከም ዘሎ ምርሕሉፍ ሓሊፉ ትቀራርቦ ምስ ከምዚ ኤርትራ ኣብ ግሃን ነብሳት ከም ዘላ ኣምሲልካ ስርዓታዊ ምግሃዝ ከም ዘሎ ንምሳል ብኡቢልካ ከዓ ኣብ ኤርትራ ክራይሲስ ንምትእትታዊ ወይ ድማ ንምጥጃእ ዝግበር ዘሎ ስለዝኾነ ንሕና ኣይተቐበልናየን።
ግን ኣፃራይ ኮሚሽን ዝምስረት ኣሎ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰላት ምግሃሳት ንዓለም ክረኣዮ ከሎ ብፍላይ ድማ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ሞት ኣሎ እናተባህሉ እውን ዋላ እንተኾነለ ይኹነለ ተደይኮነ ድማ ዋላ ይሙት ኢሉ ወፂኡ ክኸይድ ዝደፍኦ ነገር ኣሎ እዩ። ስለዚ ነዚ ክፃር ኣለዎ ምባሎም ነዚ ኣይተሰማምዓና ኣሎ ክትብሉ ከለኹም ቀደሙ ካ ክተሰማምዕሉ ነይርኩም ድዩ ኣምባሳደር?
ኖ ኣነ ዝብል ዘለኹ ሓደ ምቋም ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኮሚሽን ብመትከል ኣይተቐበልናዮን። ብመትከል ጥራይ ዘይኮነ ብግብሩ እውን ዝህቦ ፋይዳ ንምምዕባል ናይ ሰብኣዊ መሰላት ስለዘየልቦ ዋላ ሓንቲ ግብራዊነት የብሉ። ስለዚ ቅቡል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና።
ኣምባሳደር፣ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ኣፃራይ ኮሚሽን ክምስረት ክገብር ዝደረኾ ነገር ኣሎ? ንኣብነት ሶርያ ሕጂ ብዙሕ ህውከት ዘለዋ ድሕሪ ሶርያውያን ቀፂሎም ኤርትራውያን እዮም ዝወፅ ዘለዎ እሞ ሞቱን መሸጣን ብዙሕ ግፍዕታት ዘጋጥሞም ኩነታት እናሃለዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዎ እሞ ነዚ ዝድረኾም ዘሎ እንታይ እዩ ኢሎም ክምርምር ዝኽእል ኣካል ምግባሮም ሲ ምኽንያ ኣይኮነን ድኹም ትብሉ ደለኹም ኣምባሳደር ተስተምካኤል?
እንታይ መስለክም እንያ ሰብኣዊ መሰላት ከም ስርዓት ኣብ ኤርትራ ይግሃስ ኣሎም ድሕሪ ዝበሃል ኮይኑ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ይግህዝ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ዝህዝ ኩሉ ዘሎ ትካላት ይግህዝ ኮታ ኣብቲ ሃገር ፍፁም ስርዓት ዝበሃል የለን ይደስናዕ። ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ኤርትራ የለን። ሽግራት ኣሎ ከማ ዝኾነ ይኹን ሃገር እንተላይ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግድሆታትን ሽግራትን ዘይብሉ ሃገር ኣብዚ ዓለም የለን። ዘይሕጋዊ መንገዲ ብመንገዲ ሂማን ትራፊከርስ ገይሮም ወፅ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ወድቁ ኣለዉ ዝሕዝን እዚ። ነዚ ብጭቡጥ እንታይ እዩ እቲ ትዝሕብን ዝገፍእን ዘሎ ብሃናፅ መንገዲ ብንይጥ ብፅምዶታት ብምትሕግጋዝ ከመይ ጌርና ኢና ኩላት ለንን ናትና ሓላፍነት ወሲድና እዚ ከምዚ ኣመሰለ ሽግር ነውሕዶ ኢልካ ክትዛረብ ሓደ ጉዳይ እዩ። ነዚኣ ኣጠቃሊልካ ጀነራላይዝ ጌርካ ወይ ሕፊሽካ ምስ ካልእ ደማሜርካ ፈጣጢርካ ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ዝተኸተለ ምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መስላት ኣሎ ኢልካ ክሲ ክትምስርት ግን መሰረት ዘይብሉ እዩ። ኣብዚ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ካብ ቀንሲ ናይ ሰብኣዊ መስላት ዝቆደት ሃገር ስለ ዝኾነት
ኣምባሳደር ኣብዚ ዘካየድዎ መፅናዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከይዶም ልዕሊ 400 ሰባት እዮም ኣዘራሪቦም። ንኣብነት ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ተሃልዩ ሓደ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ተሃልዩ ዝህብዎ ታሪክ ግን እቶም ቃለ መጠይቅ ዝተገብረሎም ወይ ቃለ ምስክር መዛሃቡ ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ፈጠራ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ምክንያቱ ፈጠራ እዩ ክበሃል ትኮይኑ ዓሚ ዝኾነ ውዲት ኣሎ ማለት እዩ ኢልካ እዩ ከምዝራብ ኢሎም ነሮም እሞ ከመይ ልዩ ተመሳሳሊ ታሪኮም እዞም ሰባት ዝዛረቡ ዘለው ድሓር ከዓ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣይሰላም ኣይውግእ ዝብል ከዓ ንምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከም ሰበብ ወይ ከም ምክንያት እውን ይውዕል ኣሎ ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ። ስነዚ ከ ኣምባሳደር
ሓደ ብመሰረቱ እቲ ውሳኔ ብልዕሊ ኤርትራ ዝሓለፈ ይኹን ዋላ ዝቆመ ኣፃራይ ዝበሃል ኮሚሽን ንኤርትራ ዒላማ ጌርካ ንምንብርካኻ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ከይፀንሐ ውዲታት ዝቆመ እዩ። ከምቲ እቲ ኣቦወንበር ናይቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ዝበሎ ዕላማና ንኤርትራ ንምሕጋዝ እዩ ብክፉት ሓንጎል ኢና ተበጊስና መርሚርና ዝረከብናዩ ኢሉ ዘቕርቦ ዝነበረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምኳኑ ካብ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ተኣኻኺቡ ዝመፀን መሰረት ዘይብሉ ፀብጻብ ናይታ ሺላ ትበሃል ፍሉይ ራፖርተርን ዝተመስረተ ምኳኑ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ካልኣይ ካብ ብዙሓት ሃገራት 400 ዶ 200 ዶ 80 ዶ ሓቲትና ዝበሃል ዘሎ ቀዳማይ ነገር መን እዮም ከም ዝሕተቱ ዘለዉ ከም በዓል ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዝኣመሰላን ተፃበአ መርገፂ ብልዕሊ ኤርትራ ዘለዋት ሃገራትን ኬትካ እትእክቡ ሓበሬታት ብመሰረቱ ውድዓውነት ዝጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝጫረር እዩ። ምክንያቱ ተፃብኦ ዘለዎን ሃገራት ስለዝኮና ፅልዋ ኣለዎን ማለት እዩ። ሓበሬታ እቲ ሃልሳይ ዝመፅእ ሕቶ ዕቁበኛታት እዮም መብዛሕትኦም ቶም ዝሕተቱ ዘለዉ ኣሳይለም ዝሓትት ሰብ እንታይ ክብል ትፅበዮ ብዙሕ ምርምር ዘድለ ይኮነን እዚ ካብኡ ሓሊፍካ ትሪኦ እውን ብዘይካ እዚኣቶም እውን ዝረኽብዎም ዝነበሩ ኣንጻር ኤርትራ ዝተዓሰቡ ሰባት ብወያነ ድዮም ዋላ ብገለገለ ሃገራት ስለዝኾኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲሳይዝ ዝኾነ ንካልእ ረብሓታት ዘገልግል ሓበሬታታት ጌርካ ምርመራ ኣካይድና ኢልካ ክትዛረብ እሞ ፈፂምካ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ናይቲ ሃገር እውን ከይገንፀልካ ክትዛረብ ዋላ ሓንቲ ቫሊዲቲ ወይ ድማ እዋጋ ዘለዎ ኣይኮነን። ካልእ ብዛዕባ ኤርትራ ይግደስ እየ ንኤርትራ ንምሕጋዝ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ፍጡር ዘበለ ነቲ ኤርትራ ዘለዋ መሰረታዊ እንታይነትና ኣብዚ እዋንዚ ዝገልፅ ብድሆታት እንድሕሪ ዘቆናፅብ ዘይቅበል ዝክሕድ ዘነኣእስ እንድሕሪ ኮይኑ ዋጋ የብሉን። ጭቡጥ ክውንነት እኳይ ዝተጎብጠ መሬት ኣለዋ ኤርትራ። እዚ ንሕና ፈጠርና ኣይኮነን ጭቡጥ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ እዩ ነዚ ኤርትራ ከም መሳመሲ ትወስደላ ኢሉ ዝሓስብ እንድሕሪ ኮይኑ ምስ ኤርትራውን ብፍፁም ክለግብ ዝኽእል ኣይኮነን። ዋላ ነዚ ንባዕሉ እውን ነዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣነኣኢስካ ዝግበር ፈጠራታት እውን ኣሎ። ንሕና መሬትና ተጎቢጡ እንከሎ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ዝካየድ ተፃብኦታት ክሳብ እውን ሕልሚ ናይ ምቕያር መንግስቲ እናሃለዎ ከሎ እቲ መባእታዊ መሰል ናይ ምክልኻልና ንዕኡ ብዝግህስ መንገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቆናፂብካ ንምፍራስ ዝግበር ዝኾን ይኹን ጎስጓስ ይኹን ፃዕርታት ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ኮኔልካ ንኤርትራ ንምንብርካኽ መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ዘይሰመረ ዘይተዓወተ ውዲታት ኣንጻር ኤርትራ ሃገር ከምዘይንኸውን ክግበር ስለፀንሐ ሕጂ እውን ኩሉ ስለዘይሰርሐ ሓድሽ ቅድመ ግንባር ብጉልባብ ናይ ሰብኣዊ መሰል መስሪትካ ንኤርትራ ቀፃሊ ናይ ምብርካኽ ፃዕርታት ምግባር ዝቐንዐ ምኳኑ ብሩህ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።
ኣምባሳደር፣ ግን ኤርትራ ከምዚ ትብሎ ዘለኹም ኣብ ምምዕባል ኣብ ምህናፅ ኣብ ሰላም እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ዓዱ መዓር እናሃለዎ ሰብ ከመይሉ እዩ መዓር ንምርካብ እሞ ድማ ሓውሰ ጊረ የ ክኸይድ እየ ኢሉ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ እናእተወ ዝኸይድ ዘሎ ስነዚ ምላሽ ሃቡን እዩ ኣምባሳደር።
ሓቂ እዩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣገባብ ኤርትራውያን ንደገ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝተኸበሎ ይኮነን እንተደኣ ነዚ ከም መግለፂ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ቀልማት እዩ ዘሎ ዝጥቀምሉ ኮይኖም ሰባት ኣነ እንታይ ክብሎም ንደሊ እዚ ንደገ ወፂኡ ዘሎ ቁፅሪ ዝሕመና ዝትንክፈና እኳ እንተኾነ ወካሊ ኣይኮነን ነቲ ብኣማእታት ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዋላ እናኸበዱ ከሎ ኩነታት ናይ ነብራ ዋላ ዝተሓተ መንገዲ እናረኸበ ነዚ ሃገር እዚኣ ንምህናፅ ንምክልኻል ዝፅዕር ዘሎ መንእሰይ ወካሊ ኣይኮነን ዋላ ብቁፅሪ ዋላ ብካልእ መንገዲ። እዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብዝሓለፈ 15 ዓመታት ንኤርትራ ካብቲ ዓያይ ዝኾነ ናይ መንእሰይ ዓቕማ ካብቲ ሃገር ንምክልኻል ፀሚዱ ዘሎ መንእሰይ ሓይሊ በብቁሩብ ንምብሕ ጓጓ ንምምፀያ ነዚ መንእሰይ እዚ ንምትላል ገነት ዝመስል ናብራ ከም ዘሎም ኣምሲልካ ክግበር ፀንሐ ውዲታዊ ፃዕርታት ማእለያ ይብሉን። ስለዚ ከምኡ ከጋጥም ተኣምር ጌርካ ክውሰ ዝግብኦ ኣይኮነን። እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ ነጥቢ መብዛሕትኡ እቲ ብከምዚ መንገዲ ዝወፀ ኣብ ደገ ምስከደ ውሑዳት ቁንጣሮ ንናታቶም ረብሓታት ንዕሉል ክርኣቶም ክብሉ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ ምስ ሃገሩ ምስ መንግስቱ ምስ ህዝቡ ምስ ስድሩ ከም ዘሎ ጭቡጥ ምስክር እዩ ዝደገ ዘሎ ኩነታት። ኤርትራ ግን መዕቀኒኣ እቲ ዘሎ ሰላምን መረግአን እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ናይ ልምዓት ፃዕርታት ብህዝብን ብመንግስትን ኣብ ሙሉእ ሃገር ምዕሪ መሰልን ዕድልን ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት እንተላይ ኣብ ርሑቅ ገጠራትን ኣብ ዝያዳ ተወፂዑ ዝነበረ ከባብታትን ናብራ ህዝቢ ንምምሕያስ ዝግበር ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ፃዕርታት እሞ ከዓ ኣፃራይ ኮሚሽን እየ ዝብል ዋላ ፍሉይ ራፖርተር እየ ዝብል ከዓ ከሕድዎ ፍትኑ ነዚ ብዛዕባ ጭቡጥ ነገራት ብዛዕባ ጭቡጥ ምዕባሌታት ንኤርትራ እውን ዋላ ምምሕያሽ ናይ ናብራ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ናይ ህዝቢ ክዛረቡ ዘይደልዩ
ኣምባሳደር ንምንታይ ኣትዮም ክርእዩ ዘይፈቅዱሎም
ኣንተ ወይ ጥቕስያ ነረ እንደዚኣ ምንያ ንሕና ብመትከል ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ፖለቲካው ድፍኢት ዘለዎ ነቲ ሃገር እዚኣ ታርጌት ዝገብር እንተላይ ድማ ናብ ምትፍናን ዘምርሕ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ኣይንቕበሎን ኢና። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ስለዘይንቕበሎ ኢና ዘይነጥዎም ዘለና እምበር እዚኦም ኮ ዲፕሎማትን ካልእ ናይ ምርምር ክእለታትን ዘለዎም ሰባት እዮም ብናቶም መንገዲ
ኣምባሳደር ኣብኣ ከለኩም ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ዝደልያ እንታይ እዩ ከመይ ለን የን 47 ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ ከምዚ ሓሳብ ክህልወን ዝኽእል ኢልካ ክሕሰድ ይካል?
ንድፊ ውሳኔ ካብ መጀመሪኡ ብመሰረቱ ኣሜሪካ ብድሕሪ ዝፈኣቶ ጅቡትን ኢትዮጵያን ናይ ሶማሌ ኣምባሳደርን ከዓ ዝተዋስእሉ ምዃኑ ሓደት ግምት ምእታው። እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ነጥቢ እሱ ንቲ ቦምበር ናይቲ ኮሚሽን ጠቐሶ ናይ ኣፍሪቃ መሰረት ዘለዎ ይብል ነይሩ ፍፁም ዝሓሶት ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐረበ ንድፊ ውሳኔታት ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ጉጅለ ኢንዶርስ ክግበር ተፈትን ሰለስተ ግዜ ዝተቐበሎ ስለ ዘይነበረ ንሕና ብውልቂ ከም ሃገራት እምበኣር ቴብል ክንገብሮ ኢና ምስ ዕርክትና ኤሮጳን ኣሜሪካን ኮይና ተባሂሉ ዝተገብረ እምበር መሰረት ናይ ኣፍሪቃ ዘለዎ ከምዘይኮነ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ሳልሳይ ነገር እዚ ቤት ምክሪ እዚ ብመብዛሕትአን ናይ ኤውሮጳን እናተን ደገፍቲ ዝኾነ ሓደሓደ ናይ ኤስያ ሃገራትን ኣሜሪካን ዝተዓብለለ እዩ ዘሎ ክሳብ እዋን እዚ። ከምኡ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ክቐርብ ከሎም ብቐሊሉ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ኣብ ዘለናይ እዋን ኣብ ግምት ክኣት ኣለዎ። ካራብዓይ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ክትቅረን ዘለዋ ግን ዋላ ስን ዝብላ ዝነበረ ኩለንተን ኣባላት ናይ ቤት ምክሪ ተቐቢለንኦ ዘድመፀኦ የን ዝብል ነይሩ። ድምፂ ስለ ዘይተሓተተ ብኮንሰንስስ ዝሓለፈ እዩ ወይ ኣብኡ ከለካ ዝሓለፈ እምበር ድምፂ ተገይርዎ ከምቲ ናይ ኩሉ ድምፂ ተዋሂብዎ ከዓ ዝተገብረውን ኣይኮነን። እዚ ቤት ምክሪ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ድፊኢት ዘለዎ ሓያለ ውሳኔታት ንምሕላፍ ዝግበር ፃዕርታት ይረአ ስለ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኮንፍሮንቴሽናል ወይ ምትፍናን ዘለዎ ዋላብቲ ቤት ምክሪ ከም ትሪኦ እውን ፖላራይዜሽን ዘለዎ ምትፍናኑ እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ክኸውን ስለ ዘሎ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘለዎ ምርዳእን ምግንዛብን ዘድልዮ ምስለኒ። እቲ መበገሲ ከዓ ኣክንዲ ብዛዕባ ውፁእ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያት እሞ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያት ከዓኒ ኣብቲ ናይ ሃገር ፃዕሪ ዝምርኮስ ክነሱ ብምትሕግጋዝ ብምትብባዕ ብፅምዶታት ክትሕግዞ ኢልካ ክንደዝፍትን ብከምዚ ኣንሰለ መንገድታት ንካልእ ፖለቲካዊ ዕላማታት ከም ዘገልግል ይግበር ስለ ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብነታት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ምክሪ ዋላ ይውሓዳ በብእዋኑ ዋላ ዝሓለፈ እውን ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብዴት ወይ እቲ ሓበሬታ ክህብ ከሎም ውሕዳት እዮም ተዛሪበን ካብተን ውሕዳት 45 ዝኾና እውን ቁኑዕ ከምዘይኮነ ከምዘይቅበልኦ እውን ተቃወሙን ገሊፀን እዩ።
መን እንተን ተቃወመን ገሊፀን ዝበሃላ ድልዋ
በዓል ቻይና በዓል ቬኔዙዌላ ዝኣመሰላ ሕጃሕቲ ሓደ የድለይንትን ታሽሙ ግን ሱዳን ካልኦት እውን ኣለዋ።
ኣራይ በዚ ምባርክ ውድእ ከይነውሓና ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንልኡካት ኤርትራ መሪሖም ዝተካፈሉ ኣዝየ የመስግነኩም እየ ቀኒለይ
ቀኒልና።